Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Jen přijď, ty oceáne temný, jak duše má, z vln tvých teskný stendy a zoufalost moji dobře zná.
Hezký verš, odkud je?
Ode mne.
Ano, to je od tebe.
Vážení přátelé, to bylo ode mě, já jsem to napsal pro Jeana Paula Belmonda, pro jeho první sbírku poezie, která se jmenovala Muž z Acapulca. Ne, zcela vážně, tohle to není básnický pořad, ani nějaký zádušní mše snad ještě ne, ale ani nějaký pořad věnovaný Jeanu Paulu Belmondovi, ale Čelisti samozřejmě.
Je to plynulá návaznost na pořad Lament, kde vlastně ten lament taky zazněl Tomáše Turka. Takže
tohle to byl lament Jeana Paula Belmonda nebo Jana Třísky, jestli chcete, mistra Jana, jo. A ano. V dnešních Čelistech se kromě Belmonda, který se samozřejmě bude neustále vracet a připomínat, bude dnešní kritická trojice věnovat především dnům evropského filmu a filmu Královská aféra, který tyhle dny otevírá. My bychom se asi měli představit. Já jsem Jean, ahoj.
Ahoj, já jsem Áda, taky Dan, a to je samá Královská aféra, ten klub.
Přesně,
poslední
to je
dobou.
Pravda, to já jsem mistr a král těchto afér. Nicméně já tady mám také jeden lament, a ten lament je to od fanoušků v podstatě nejúspěšnějšího filmu současnosti.
Titaniku.
Ano, ne. Hunger Games. Opět Hunger Games, film, který jsme tak krásně přehlídli a přitom se stal kulturním fenoménem. Tak pozor, druhý díl se chystá strašně brzo, už někdy...
Zítra.
V podstatě zítra, už příští rok, což je na pokračování takhle velkého franchiseu docela závratná rychlost a má to svoje mouchy, tahle rychlost, protože režisér, který za tím úspěchem v podstatě stojí, Gary Ross, se nezúčastní natáčení druhého dílu, i když si to žádný herec a producent v podstatě nedovede představit, tak on řekl, že to prostě nestíhá, nestíhá to ani napsat, nestíhá to režírovat, nestíhá to produkovat, nic. Takže Gary Ross končí, takže kdo ví, co s tímto vaším oblíbeným snímkem bude.
Mně to nevadí.
Já jsem slyšel jinou verzi, já jsem slyšel, že Gary Ross požádal o tak vysoký honorář, že mu to producenti odmítli vyplatit a on pak řekl prostě, že na to nemá čas, jo, že
ty se, peníze ty se pohybuješ nebude. V tom zákulisním hollywoodském světě, právě si přiletěl z LA, ještě vidím na sobě tvůj santén.
LASD na mě ještě takže vidíš, jo.
LA International Airport, takže ty víš trochu víc než já.
Já musím říct, že
dneska je mi...
Já když to slyším tyhle zprávy.
I když umím snášet bolest. No, já taky umím snášet bolest, jo, ale je pravda, že Hunger Games to byla až možná příliš velká bolest, jo. Ale k jinému zajímavému režisérovi, který rozhodně nebude točit Hunger Games, nebo by mě to aspoň velice překvapilo, ačkoliv Alex Proyas do současných dní snad nenatočil jediný film, který bych pokládal za vysloveně výborný, tak je to rozhodně režisér, kterého mám z nějakého záhadného důvodu docela rád, že je vizuálně zajímavý a vybírá si docela zajímavé látky, když ne úplně jednoznačné.
On... Třeba jako textílie.
Především textílie, ano. Přesně tak.
100% silk.
Latex, jo, ale bohužel...
Velvet.
Bohužel mu nevyšly v poslední době dva projekty Paradise Lost, na to jsem se osobně velice těšil, jako tohleto slavné dílo.
Výborná kapela.
Ano, taky a slavné dílo světové poezie předělané do filmu nevyšlo, ani Dracula Year Zero. Každopádně teď se snad proslýchá, že by Alex Proyas, nebo ne snad, ale proslýchá se to, měl podílet na natáčení filmu The Unpleasant Profession of Jonathan Hawke, což je docela slavná povídka Roberta Heinleina, nikoli Konráda Heinleina, aby se to tady... Už vidím Aleš, jak zbystřil. Každopádně má velmi krásnou zápletku, tahle ta povídka vypráví o člověku, který zjistí, že si vůbec nepamatuje, co dělal během dne, tak si sám na sebe najme detektivní agenturu, která ho má sledovat a říct mu, co dělá. Výsledkem je samozřejmě velmi temný příběh, který...
Velmi temný příběh.
To je úplně běžný problém.
Jednou na tebe takhle najali, to byl hodně temný příběh.
Já jsem zapomněl, co mi pak řekli, že jsem dělal, jo, takže to bohužel nevyšlo. Ale na tenhle film se docela těším, protože...
Ano, Aleš, ano. Z toho zaskočilo.
Tajemný, ano, to je tajemná
profesor. Ten rukávec, prosím.
Já jsem chtěl říct, že absolutně vím, co budeme dělat 14. srpna 2012.
No to mi řekni.
Víte to?
No, to mě zajímá.
My si všichni budeme koupit novou verzi, ale novej, prostě...
Počkej, no. Já bych to trochu prodloužil. Chceš říct, že Studio Universal si nás konečně povšimlo.
Tak.
A v adekvátním kabátu, jakoby na nás šitém pro 21. století, se rozhodlo a teď jeď.
Dane, co máš s těma látkama furt dneska? dneska?
Dneska se...
No, dneska to bude vojehle a niti, prostě ševcovina, ti, kdo se ne... těžká látání věcí.
Ti, kdo se nedívají na webkameru, Dan dneska hodně taktilní, ta nejistota projevovaná sebedoteky.
Textilní.
Ano, nevadí, každopádně samozřejmě vycházejí Čelisti, přátelé, v krásné nové verzi, všechno nové voskenovaný, zvuk 7:1, spousta bonusových materiálů, 2 hodiny Making of Jaws dokumentary.
Všechny praskliny nám odstranili, jo?
Přesně, mastering of remastering.
Dentální nitě prostě naběhly, digitální dentální nitě, taky The Shark is Still Working, krásný dokumentary k tomu přidaný, to si pustíme.
Jde o nás,
všechny ty outtakey, vyhrozený scény a originální trailery, přátelé, 14. srpen, Čelisti jak páni.
Nevím jak vám, ale mě už Relog nefunguje teda.
No už dávno. No ne, mně nefunguje ani bažant.
No to bych se nebavil.
Každopádně, ještě k tomu přidám rovnou jednu novinku, protože to byla krátká taková, režisér Eduardo Sanchez, něco vám to říká, neříká.
Dirty Sanchez, vím, ale...
No, Dirty Sanchez je takový trošku špindíra, vzpomínáme všichni na jeho Blair Witch Project a teďka on, ta metoda found footage se jaksi vrací a...
Found fetish.
Ano, found fetish a chystá se na nový film, který se budeme dát Exists, tedy to existuje, a když se ptáte, co existuje, tak já vám říkám, existuje velká noha.
Neboli, tak to je krásný.
Neboli...
ano, ale chtěl říct si
Bigfoot.
Bigfoot, ano.
Dneska je to velmi rozverné, protože ten film pojednává, je to vlastně hororový thriller, řekněme, nebo film na pomezí hororu a thrilleru, který pojednává samozřejmě o partě mladých lidí, kteří narazí na Bigfoota. Jo, pokud nevíte, kde je Bigfoot.
Tak je to Yeti už trochu, jo.
Známý také jako Sasquatch, neboli humanoidní tvor, jehož existence samozřejmě není spolehlivě dokázána, taková postava toho severoamerického folkloru, řekněme, týpek, který
měl přežít. Country kytarista.
Ano, měl by přežívat někde v lesích severozápadu. Bigfoot je nejčastěji popisován přibližně jako 2 metry vysoký dvonohý hominid. To znamená
hominid.
Jako, znamená jako já.
Tak, ale ty jsi homunculus, jo.
Východící komín.
Ano, těším se na to. Je to vaše zase na kluku.
Já v podstatě nemám, co bych k tomu dodal už, ale takový letem světem nějaké obsazení. Nedávno jsme se tady bavili o dalším filmu Ridleyho Scotta na motivy prvního původního scénáře Cormaca McCarthyho, spisovatele. V jehož hlavní roli by měl být Michael Fassbender, který teď bude úplně všude, a proti němu by měla stanout Angelina Jolie. Tak to je první taková krásná castingová věc. A druhá je, že v Iron Manovi 3, který se samozřejmě chystá i po Avengers, má být v roli hlavního zápora Ben Kingsley. A jemu docela ty záporáci jdou a hlavně tam každý musí mít holou hlavu, když chce hrát záporáka v Iron Manovi.
To je zvláštní, Ben Kingsley, ten už taky dlouho nevykouřil svoji poslední cigaretu.
To je pravda, to je docela mizerný a ty jeho role v poslední době...
Na druhou stranu hrál v Hugovi, že jo, jednu z hlavních.
Ano.
Můžu to tak říct, sice ne malého Huga, ale Georges Méliès.
Starého Huga.
My ti udělujeme jednoho malého Huga a ty si jdi zakouřit, běž.
Ne? Protože jsem ještě nevykouřil svou poslední cigaretu.
To tak, my slavíme dneska. Ten Jean-Paul je tu s námi skutečně.
Walt Disney už vykouřil svoji poslední cigaretu, ano. Ale každopádně vrací se zpět na plátna kin, nikoli jako producent, ale jako skutečná osoba.
Já jsem slyšel, že ho zabili.
Zabili?
No.
Chlapa z Koloče.
Zabili.
No snad ne.
Nespívej, prosím tě, Dane. Každopádně měl by se vrátit s tváří Toma Hankse, přátelé, ve filmu, který se bude jmenovat Saving Mr. Banks a bude vyprávět o tom, kterak Walt Disney se ujmul adaptace slavné knihy Mary Poppins, jo. Měla by s ním hrát Emma Thompson, nebude hrát Mary Poppins, bude hrát autorku té knihy P.L. Traversovou.
Aleši, to neděláš dobře s tou gumičkou, že si ji navlíkáš na hlavu, to bude hrozně bolet.
Aleš chce sklapnout.
Takže toho nechám, já přidám ještě poslední novinku, tam se bude týkat dvou pánů, který vůbec nemám rád, jo. Ty jste to vydva dneska výjimečně.
To je divný.
Takže pánové, Řeháka Šmarc.
Nikoli, pánové, Woody Harrelson a Matthew McConaughey. Já tyhle ty dva herce prostě, neměl bych to tak říkat úplně na ostro, ale já je docela nesnáším. Vlastně mě nikdy moc nepřesvědčili, jsou mi nesympatiční. Chvilka ryze subjektivního vyznání.
Hate.
Ten dneska samý subjektivní
vyznání. Čistý hate, těžce. Nicméně, tyhle pánové plánují natočit 8-dílnou televizní minisérii True Detective, a kterou by měl režírovat tedy celou kompletně Cary Fukunaga. Vzpomeňme na Janu Eyrovou, to je docela zajímavá záležitost, zajímavá intence v tomto příběhu, který bude inspirován skutečnými událostmi. Budou dva detektivové, tuším z Louisiany, asi 17 let pátrat po sériovém vrahovi. Teď ta série hledá nějakou kabelovou televizi, která to bude nějakým způsobem vysílat a ujme se toho. Ta série bude vlastně ucelená, bude to pokud budou další série, pokud by to mělo mít úspěch, tak zase jiní detektivové budou řešit jiný případ. Každopádně zase inspirovaný skutečnými příběhy. Docela zajímavá
záležitost. Ještě bych měl otázku. Vtrhne v těch nových čelistech žralok do telefonní budky, to je ta slavná vystřižená scéna.
Ano, bude tam.
Doktor Rodriguez telefonoval, když mu ten žralok vlezl do telefonní budky.
Tak přátelé, ano, tohle byla vystřižená scéna z původních čelistí, která se nedostala do filmu, ale na Blu-ray ji uvidíte.
Tak málo kdo ví, že tam malou roli má Jean-Paul Belmondo právě. Posloucháte stále.
Čelisti. Filmově kritický predátor.
Já když vidím včeličku brouzdat z květu na květ a tím zachovávat kontinuitu života, jsem k smrti dojat.
Přátelé, já jsem k smrti dojat to tím, že vás tady zase vidím ve studiu, že vysíláme živě v 18 hodin a bezmála 18 minut na rádiu Wave posloucháte filmově kritický magazín Čelisti.
V Čelisti, tak.
V Čelisti, přesně tak, jsme stále tady, pokouřili jsme svoji poslední cigaretu s Jean-Paulem Belmondem, samozřejmě tu virtuální nebo tu elektronickou, nevím, jak to děláte vy. A teď máme tady jinou aféru trošinku historickou. Máme tady historický exkurs do království dánského. Režisér, který se jmenuje Nikolaj Arcel, se spojil vlastně s českými dvůrci, v těch titulcích uvidíte česká jména, přátelé, a je to film, za který se nemusíte stydět, že je tam vidíte.
A navíc zdá se, že je to film, po kterém nezůstaly dluhy, jo, což je u českých historických produkcí, je v poměrně nevídaný.
Ano, je to Andělská tvář Šmarce Mikkelsena, ten krásný švihák.
Říkal jsi ho Šmarce Mikkelsena.
Ano, Šmarc Mikkelsen.
Šmarc Mikkelsen, možná si ho pamatujete z jeho nejslavnější americké role v Casino Royale, hrál toho zlého Le Chiffre, co mu krvácilo oko, tentokrát už mu oko nekrvácí.
Tam to vyplakal. Do historického, historický exkurs do děje tohoto snímku a jeho rámce nám dá Vítek Šmarc, prosím.
No přátelé, děj je zasazený do konce 18. století, tedy do času, kdy jakoby dohasínala moc šlechty, církve a panovníků a naopak Evropou se šířilo osvícenství. A tenhle ten film nás zavádí do Dánska, do takové, řekněme, jeho temné epizody, kdy Dánsko na rozdíl od zbytku Evropy bylo stále ještě do značné míry feudální mocností, až do chvíle, než se do něj podíval německý lékař Johann Friedrich Strunze.
Strunze,
krásný
jméno.
Každopádně tenhle ten lékař měl docela zajímavý osud, protože se přichomítl k panovníkovi dánskému Kristianovi VII., který trpěl schizofrenií a byl to opravdu těžko zvladatelný živel a získal si jeho řekl bych, lásku až. Ano. Ale stejně tak si získal lásku jeho manželky, jo, královny, což byla trošku aféra tehdy. Každopádně Johann Friedrich Strunze nejenom, že si získal lásku královny, ale začal v království dánském i vládnout a zavádět tam osvícenské reformy, což samozřejmě vedlo k jedinému možnému konci, že skončil tam, kde většinou reformátoři končili. Takže ten film je opravdu dramatický, je to něco mezi melodramatem a takovým osvícenským politicko-historickým exkurzem do dánských dějin.
Ano, já rovnou řeknu, že to je film ze značné části povedený, nebo já jsem byl docela příjemně překvapen a zároveň jedním dechem je třeba dodat, že je to film velmi konvenční.
Dá se to tak říct, staví rozhodně na hereckých výkonech ve všech třech hlavních rolí, jak od schizofrenního krále přes tu intelektuální, velmi citlivou, křehkou královnu, až po toho šíleného metce, který samozřejmě, když vstoupí na plátno, tak všichni onemí.
Ano, magnetismus tam funguje.
Já myslím, že by bylo tady dlužno zmínit, že tenhle ten film si z letošního Berlinále odnesl dvě ceny. Jedna byla za scénář a druhá, když jsme nakousli ty herecké výkony, byla právě za postavu krále Kristiana VII., kterého stělesnil dánský herec, teď mě dané
opravdu, Mikkel
Bøforsgaard. A řekl bych, že to je velice zasloužené, a to ze dvou důvodů. Za prvé, ten král je opravdu zajímavá postava, protože nejenom, že trpěl schizofrenií, ale v tom příběhu dokáže vystupovat takové zajímavé proměny od velmi nesympatického blázna až v podstatě po tragickou oběť, že on není schopný přestat milovat toho Strunzeho, i když ho ten velmi zradí, a zároveň je schopný hrát proti Matsu Mikkelsenovi, což je dost složitá
role. Naprosto nadlidský úkol.
A ještě se umí krásně smát, jestli to dokážeš předvídat.
To jsem právě chtěl říct, že Mikkel Fosgaard, jak tady říkal Vítek, nejenže hraje jakoby proti Mikkelsenovi, pokud to pojmeme jako party trošinku, což občas se tomu ve filmu neubráníme, ale já jsem si u toho vzpomněl trošinku na filmového Amadea, ale nikdy to nepřijde do nějaký maníry, do něčeho, nějaké odvození, do něčeho, co by nás mělo iritovat. Jednoduše Fosgaardovi se podařilo nezůstat ve stínu Mikkelsena, ani tu postavu nějak neupozadit, přestože vlastně v momentě, kdy tam stoupí Strunze, tak je docela jako jasno, kdo na tom plátně vládne.
I když scenaristicky celý ten milostný trojúhelník má dostatek prostoru celou dobu a všichni se vyrovnaně střídají na tom plátně.
Je to vlastně zajímavý.
Máš to kouření ten hlas.
Tak, jde to hezky vykašlat, jo, dej si ještě poslední, aby si to sedlo. Každopádně, ještě jsem chtěl zmínit, a teď jsem, jak jsme se tady bavili o těch plicních chorobách, tak jsem trošku pozapomněl, co to konkrétně mělo být, asi už si nevzpomenu, jak se zdá. Mělo se to týkat postavy krále Kristiana, už si vzpomínám. Tak. Ta postava je vlastně velice nesympatická, že v jádru je to král, je velmi zhýčkaný, náladový, ale ten dánský představitel ho dovede podat tak, že vlastně postupem času si k němu divák může vytvořit jisté citové pouto, což je právě v téhle, řekněme, trošku karikaturní rovině toho schizofrenika docela dost dobrý počin.
A když jsi zmiňoval ty dvě ceny, tak to je ta, s kterou můžeme souhlasit, a pak ta druhá udělaná za scénář, o tý bychom možná mohli decentně polemizovat, tím nechci říct, že ten scénář je nějak špatně vystavěný, řekli jsme, padali tady slova jako konvenční, klasický, v něčem standardní, dobře, nicméně na tom scénáři toho není až tolik pozoruhodného, že byste se dozvěděli o tom přelomu těch ér něco naprosto zásadního, ty repliky, přece jenom všechno to drží vaši pozornost, ale není to nic, co by nešustilo papírem chvílema a co by vás vedlo k nějak, mělo by to jako extenzi k něčemu jako výraznějšímu přesahu, nějaké analogii, metafoře, to úplně nečekejte.
Navíc v téhle rovině se ten scénář přece jenom chová trošku jako televizní inscenace, rozhodně nesází na nějaké dějové překvapení, je pevně ukotven v dialozích a vždycky, když se ten příběh někam posune, tak je to z obrazu do obrazu. Nikdy do něj nevstoupí nějaká akční nebo zvratná scéna, nic takového. Celé se odehrává v takovém klidném konvenčním stylu, o kterém už tady padla řeč. Nicméně proč ten film nepadá do té televizní machy, kterou my většinou tady odsuzujeme, do nějaké strnulosti, za to zase může režie, která sice není některak zvlášť akční nebo dynamická, rozhodně ale velmi filmová.
Já bych možná ještě neutíkal k režii, zůstal bych ještě chvilku toho scénáře, který mě přišel zajímavý, protože je velmi názorný, je docela poučný, poskytuje spoustu informací, pokud si to pak srovnáte s nějakou jako historickou prací, tak zjistíte, že je ve spoustě věcí přesný. Mm. Zároveň je vysvětlující až moc, to uznávám, ale je docela zajímavé, když si vlastně vezmeme, jak vypadá tenhle ten evropský velkofilm, můžeme tomu říkat evropský, protože je to Německo, Švédsko, Dánsko, český film. Když si ho porovnáme, jak je schopný uchopit tohleto téma člověka, který bojuje proti, řekněme, porobě prostých lidí a který zavádí nějaké reformy. Když si ho srovnáme s tím hollywoodským mainstreamem, najednou zjistíme, o kolik je ten film dále, jak dokáže ty myšlenky víc rozvinout, tak dokáže prezentovat i stinné stránky toho osvícenského modelu. V chvíli, když Trunze zjistí, když zruší cenzuru, takže se vlastně všechny ty pamflety obrátí proti němu paradoxně. Hmm. Jsou tam prostě pěkné momenty, které, řekl bych, tento osvícenství a tohleto téma člověka, který bojuje proti starým strukturám a proti starým ideám, dokáže velmi plasticky zobrazit.
Ty mluví zároveň o nějaké dořečenosti toho scénáře, ale je hezké, že zrovna tyhle ty nejzajímavější momenty tam padají jen tak mimochodem. Sice z toho jakoby svým způsobem ční, protože dělají to nejpřitažlivější, co na tom filmu je. Tyhle ty objevy toho osvícence, že jeho vize padá vlastně zase zpátky na něj a že není schopen dostát vlastně své vlastní ideji, ale stejně tak není to tak okatě, jako bychom to čekali u toho Hollywoodu, a není okolo toho vystavěno to drama. To drama je vystaveno okolo osob a jejich jednání.
Ale co si budeme povídat, mainstreamový film to je a samozřejmě ten musí být vystaven na nějakém milostném trojuhelníku, jak už sám název napovídá. Pro mě tam byl jeden zásadní objev, že král Kristián byl samozřejmě průkopníkem, mimo jiné průkopníkem taxikaření.
Tak, odvozu opilců, že jo?
A také vyhlásil válku.
Ano, exkrementu výkalu, to byl velký počin do dneška, aby myslím našel spoustu zastávek. Dánců, zejména v pražských čtvrtích.
Je to pravda. My se půjdeme podívat zase do nějakých těch dánských čtvrtí, protože přece ten dánský projekt to filmu převážil, jistá zároveň uměřenost a vkusnost. Tady je dánský producent Trente Møller, milovník dubu je tady mezi námi především Dan Řehák a tohle to je dané zlý dub, takzvaný evil dub.
Evil.
Posloucháte Čelisti a pak my vám nabídneme jakýsi průřez tvorbou Matse Mikkelsena.
A přátelé, poznáte nás podle toho, že budeme mít bochní chleba sebou, jo, v příštím vstupu, jo.
To je pravda.
Já budu mít
čepici. Měla jsem strach, že se mineme. Nesehnala jsem bochní chleba.
To je dneska strašný. I v Dánsku je to velký problém poslední dny, takže to pečivo, přátelé, opatrujte se. Tady je Trent Emuller a jdeme na to.
Evil.
Sonorní beaty pro vaše kýty.
Jste velký svůdce.
Nevím o tom.
Já také ne. Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a věnujeme se dánskému filmu Královská aféra, v jehož hlavní roli je úžasný, krvácející, srdcervoucí Mads Mikkelsen. Jehož filmografie je skutečně nabita dalšími tituly, z nich já jsem viděl bohužel jenom to Casino Royale. Ale to je jedno, vraťme se ještě k tomu filmu a podíváme se na tu režii, která se přece jenom něčím liší od té televizácké nebo takové té úplně strnulé. Také musím říct, že na první pohled nečpí ten film tím, čím čpí ostatní filmy, které byly natočeny v české koprodukci. Někdy je to z těch historických nebo fantasy spektáklů trošku cítit, i když stavíme krásné kulisy, někdy ne tak dokonale. Tenhle ten film na tebe nehraje na dost reálů a na dost málo světla, takže mu to docela svědčí.
Ta česká krajina, která tam často supluje Dánsko, tuším, že z Dánska je tam hlavně Kodaň, Kodaňský královský palác.
Je tam ten Švihov, na kterém Vítek pravidelně úřaduje každý rok, takže to bylo velký poznání. Jsem viděl, jak ten film vyrost pro tebe v tu chvíli.
Švihov tam zastupuje Německo, přátelé, je tam spousta dalších pěkných českých hradů a zámků a zákoutí. Pro mě asi jedna věc, které režii u dánských filmů mám strašně rád, jak pracují dánští filmaři s postavou a krajinou. Tady je to občas někam do Angeliky a do Červené knihovny, jo? Velký strom na poli, do toho umělý déšť a do toho takové lehké tokání. Ten film je v něčem...
To je krásný přece.
Ale je to tak, ten
déšť byl pravej.
To je přesně, přátelé, ten film je prostě krásný, jo? Možná až moc, trošku moc solidní, občas trošku moc vedený těmi nejtradičnějšími cestami i vizuálními. Každopádně Nikolaj Arcel dokazuje, že i v tom dánském hlavním proudu, kde třeba nejsou ti režiséři tak zajímaví, jako je Refn nebo von Trier, tak jsou filmaři, kteří jsou nepochybně solidní svým řemeslem a dokáží to, co českým filmařům většinou unikne mezi prsty, zachytit nějakou tu klasičnost a nějaké ty jakoby velké knižní emoce. Tady se to docela podařilo. Hmm.
Přesně, knižní emoce, tím jsi to schrnul úplně dokonale. Nicméně, schrnul jsi to jak stránky, jak ten film číst, Aleš tady řekl před chvílí, že je to podle něj takový evropský mainstream. Já jsem s tímhle měl problém, protože pro mě je ten film těžko zařaditelný. Na to, aby byl mainstream, tak si říkám, že by měl trochu jako víc bavit, hnát dopředu. A přitom mám pocit, že je to takový ten osamělý film, na který přijde pár seniorů, pár jakýchsi studentů historie a pár lidí, kteří přesně nevědí, co se pod tím filmem má skrývat.
Je to...
On ty velké zážitky, takzvaně hartové, ty emoce nepředává, ale stejně tak jako nežene dopředu takovou nějakou esencí, která mi chybí.
Je to evropský mainstream, ale naštěstí ne ten evropský koprodukční paskvil. To už je vlastně takový terminus technicus. Všichni víme, co si pod tím evropským festivalovým filmem představit. Tohle není ten případ.
Já jsem si ten film překřtěl pro sebe jako malý evropský velkofilm, jo. Protože on podle mě bude takhle fungovat na festivalu, zjevně oslovil, má tendenci oslovit, řekněme, kultivovanějšího diváka, který nechodí do kina na obrovské bitvy. Samozřejmě asi nepotěší milovníky prostě Béli Tara a dalších režisérů, kteří na to přijdou hledat nějaké ty subtilnosti, ale každopádně si myslím, že tu evropskost prodává tím nejlepším možným způsobem. To téma je prostě evropské a ten film to dokáže prodat docela kultivovaně.
To ano, na druhou stranu se bojím, že ta cílová skupina v tomhle je ten film trochu ztracen. Že úplně přesně nevím, proč jakoby je. Nicméně ještě k tomu chci dodat, že jsme neřekli nic.
A jenom na toho skočím drobností, že mám pocit, že ty historické velkofilmy tohoto typu se jednoduše vracejí. Už tady byla řeč o Kerry Fukunagovi, Janě Eirovi a spoustě dalších filmů. Minule jsme mluvili, byť to byl hodně radikální způsob přepisu, tedy adaptace. S ním jako teda Andrej Arnoldové, Bouřlivé výšiny. Jednoduše, ale ten film se do módy dost vrátil, takže já bych se tolik nebál.
Přesně tak.
Nicméně Alan zase nepopularizuje nějaké, nebo nejede v populárním tématu, jasně. Ani to není adaptace a tu postavu možná mimo Dánsko zná málo kdo, ale... Chceš se k tomuhle vyjádřit?
Jenom, že ten film, jenom abych to tak nějak uvedl do těch čísel, měl rozpočet asi 8 milionů dolarů, což je v podstatě jako indie v Americe, takže on nepotřebuje vydělávat nějaké 100 miliony a myslím si, že toho diváka si bez problému najde, ať už ty kultivované důchodce, nebo diváky, kteří se prostě zajímají o evropskou
historii. Které zdravíme, doufám, že nás poslouchají taky na to skupinu.
Nicméně nějaká hrana by mu možná slušela, no, určitě by ho zvedla víc. To nicméně, co chci ještě říct k tomu tempu, ten film je poměrně, přestože je takový jako vlažní v tom tempu, tak ve své první polovině vtahuje dost do sebe. Je zajímavý, události jsou zajímavé, lokace jsou pohledné, herci jsou dobří. Nicméně pak začne postupně klesat a je dost dlouhý na můj vkus. A skutečně by se v něm dalo stříhat. A
střídat taky, určitě, herci, že by se vystřídali.
Další, nevím dál.
Tak. Je to přesně tak, Dan má pravdu, ta stopáž je moc dlouhá, je to trošku moc rozvleklé, trošku moc takové rozkrafané, ale ten účel to plní podle mě velice dobře. A jsem rád, že 39% přátelé z rozpočtu je z českých peněz. Tohle bylo smysluplně vynaložené.
Rozhodně. A Nikolaj Arcel není jediný tvůrce, který umí s Madsem Mikkelsenem poutavě pracovat. My teďka se podíváme na nějaký jeho filmy trošku do minulosti. Já rovnou začnu tím, co jsme tady už víckrát zmiňovali, když jsme u těch Dánů. Samozřejmě náš oblíbenec Nicholas Winding Refn, tohleto jméno, když zazní, tak víte, jak jsem si vždycky trochu odkašlat, odhlenit, byl se zahleněný sám do sebe.
Srdce, jo, mám
tak, zahlené srdce. Samozřejmě mám na mysli snímek, který u nás šel pod trochu přihlouplým titulem Barbar, v originále mnohem výstižněji Valhalla Rising, kde se Mads Mikkelsen proměnil v takového mýtického vrahouna. To byla opravdu krásná záležitost.
Přátelé, Mads Mikkelsen je mistr proměn, jo? On velice rád se ve filmech nechá mrzačit, lépe řečeno režiséři ho různě mrzačí. A my jsme na to teda navázali dnešní hodinu googlování. Vůbec nejbizarnější mutace Madse Mikkelsena na vás vypadne, když si do Google zadáte prostě a jednoduše Mads.
M-A-D-S, ano.
A ta první fotka, to je zřejmě vůbec nejbizarnější mutace Madse Mikkelsena.
To je skutečně mistrovské maskerské dílo. Já bych ho ani nepoznal.
My jsme to nepoznali, navíc jí nějaké klíče, nebo co.
A určitá ta bujarost v tom výrazu, to jsem od něj neviděl ještě v žádném filmu, já doufám, že to pro někoho bude inspirace.
Je to na stránce utamaduny.dk, Denmark, kdybyste náhodou nevěděli.
Tak. No, každopádně pojďme zpátky k Madsu Mikkelsenovi, teď už zcela vážně. Ty jeho mutace dokáže výborně využívat jeden z nejzajímavějších dánských tvůrců a scenáristu Anders Thomas Jensen, přátelé, který ho obsadil do filmu jako blikající světla či řezníci, a Mads tam je pokaždé buď psychicky nebo fyzicky nějak zmutovaný, zmrzačený, a nepochybně ty role jsou takové, že byste ho asi úplně snadno nepoznali. On se dokáže velice dobře vžít do nejrůznějších deviantů, bláznů a zmrzačených lidí, až vlastně je trošku nezvyklo na plátně vidět s tím hezkým culíčkem a v té, řekněme, romantické póze, kterou předvádí právě ve filmu Krahovská aféra.
Určitě on vlastně začínal ve filmech Nicholase Windinga Refna, já jsem nechtěl zdůraznit tu Valhalla Rising na úkor jiných snímků, samozřejmě trilogie Pusher nebo Dealer, pak taky snímek Bleeder, a tam se opravdu Mads Mikkelsen, tam vlastně jsou filmy, kterého tak na ně udělali.
Tak když se podíváte na Dealera, tak uvidíte Madse v takové, řekněme, sociální studii, takového lehce vyplašeného, vyděšeného a těžko se prosazujícího blázínka. Pravdu to stojí za to. Každopádně i v Casino Royale je nějakým způsobem šáhlý, že tam mu zase teče krev z oka, takže on je velice rád nějakým způsobem zjizvený.
Trošku bych mu, ne, že bych mu vyčítal tu návštěvu té Prahy, ale tehdy to setkání v Praze, jo, neboli snímek Prah, který já jsem skutečně viděl v Karlových Varech. Viděl jsi ho, Vítku?
Já bohužel teď jenom na to zoufale koukám.
To je to fakt ne, já jsem myslel, že znáte. Nicméně snímek Prah byl před, abych úplně nekecal, před pár lety jednoduše uveden v sekci Dny kritiků Variety v Karlových Varech s poměrně velkou pompou, a to je, přátelé, ten případ filmu, do kterého jsem rád, že Česká republika zas tak úplně peníze nedala, protože tady se to dánství projevilo v takové své rozbředlé, rozředěné, podivně sentimentální a scenaristicky značně jalové poloze.
No, oni tohle to umí. Každopádně Mads
Mikkelsen... Takže setkání v Praze ne.
Nikoliv.
Film s názvem Praha, tomu se vyhýbat. Praze se vyhýbejte. Každopádně se asi bohužel...
To je lepší Plamen a citron.
Ano. To je krásný, to jsem bohužel taky neviděl, ale jenom jsem vám chtěl říct, abyste se každopádně spíše vyhýbali posledním hollywoodským filmům Madse Mikkelsena, nebo hollywoodským. Tři mušketýři nebyly hollywoodský film, to je docela zajímavá věc, to byla evropská velkoprodukce, tuším. Film, do kterého přispěli evropské státy docela značnou částkou peněz, jestli se nepletu, Aleši, vyvrať mi to.
Nepochybně, Paul V.S. Anderson, to byla opravdu záležitost tak trochu dobrodružná, no, tak trochu akční a tak trochu romantická.
Ani jste nemuseli odcházet před koncem. Nejlepší bylo, že jste na ten film vůbec nepřišli. Tak. Tam se ukázalo, jak to je zase špatně. Jo,
trochu jsme ho tady rozebírali, jestli se nemím.
A bohužel Mads Mikkelsen má na to trochu smůlu. On hrál i v jednom z těch titánských filmů, to byl tuším Souboj titánů.
To byl první, tak, ano, těch titánů zase nebylo zatím mnoho.
Takže dá se říct, že vedle Casino Royale bohužel nemá nějaký velký hit, ale o to je zajímavější ho sledovat v těch menších filmech.
Tak je daboval jedny dánské mumínky, že jo? Tak to je, myslím, dost zásadní.
V originále Mumy Japunainen Pyrstotechty, z jeho zásadní role, to bych vypíchnul.
Což je jeden z mých nejoblíbenějších dílů.
Vůbec, jeden z mých nejoblíbenějších filmů vůbec. Samozřejmě, mně se na Madsu Mikkelsenu líbí, že i když je mu velmi zlé.
I když umím snášet bolest.
Tak umí snášet bolest.
To on umí, ne?
To je právě krásná věc na něm a je to na něm opravdu na tom plátně vidět.
A moc hezky to řekl, má moc pěkně umí česky, jo, v té Praze, jak byl, tak se naučil docela dobře česky.
Přesně tak, já jsem mu vždycky říkal.
Jen přijď,
ty oceány temný, jak duše má.
Je to prostě krásná záležitost. My si teďka dáme královnu Dánska, kterou je údajně teďka novou královnou Dánska, je totiž Sinéad O'Connor.
Ty to dopracovali.
Prostě z Irska rovnou do Dánska. Tahle ta paní dnes už teda, dřív to byla samozřejmě krasavice, začala novou desku a právě Queen of Denmark je cover, který na tohleté desce najdete, takový sarkastický, ostřejší song, a my si ho tak jako tematicky dáme. A pak nás čeká ještě rozbor čeho?
Krasavice inteligentní.
Ještě dny evropského filmu.
Dnu evropského jilmu, přátelé. Takže máme tady nějaké ty hezké stromy. Sinéad O'Connor, Queen of Denmark, v Čelistech na Radio Wave.
I wanted to change the world.
Nemějte strach, broučku, jsem tu já.
Ano, nemějte strach, broučkové, jsem tu já, Vít Šmarc a jeho kolegové Aleš Stuchlý, Daniel Řehák, filmově kritický magazín Čelisti, který tady během té přestávky hudební vyhodnocoval, řekl bych, největší proměnu dnešního dílu. Přátelé, nevyhrál favorit Mads Mikkelsen, vyhrála Sinéad O'Connor, která se za 15 let zvládla přeměnit z irské krasavice ve Phila Collinse, jo, což je neobyčejný počin, ale...
Na Phila Collinse na dojezdu ještě.
Tak, my tímto zdravíme Sinéad O'Connor a přejeme hodně úspěchů s novým albem.
Tak, měli jsme jí moc rádi, nová dánská královna Sinéad O'Connor. Každopádně náš poslední vstup decentní se bude týkat akce, která se jmenuje Dny evropského filmu.
Decentní, jsi si jistý?
No, samozřejmě, pokouším se to zachránit, ten dnešek, ale byl to samozřejmě 19. ročník.
Si utři nudli, prosím.
Ano, pomluvám se, Praha, Brno, Boskovice, Hradiště, Veselí nad Moravou, tam byl Dan, Jablonec nad Nisou a Ostrava. To jsou města, ve kterých se ten festival odehrál a samozřejmě musíme si říct, asi
odehraje.
Upřímně odehraje, pardon. Já žiju.
To je pryč.
Já žiju budoucností. Každopádně musíme na začátek říct, že ta dramaturgie toho festivalu je prostě jakýmsi sběrem, možná trochu pozdním sběrem všeho, co se v Evropské unii tak trochu najde a sebere. Jsou tam filmy, které už jste mohli vidět v televizi, na různých festivalech a pár novějších kousků.
Pokud se Fabiu vytýká, že nekoncepční, tak tohle to samozřejmě už tam se vůbec nedá najít ani nějak. Taká velká koncepčnost, krom toho, že filmy jsou evropské, ano. Ale každopádně i tak jsme v tom časozběru skoro vyhrabali pár zajímavých titulů, na které bychom vás určitě chtěli pozvat do kina, pokud byste měli zájem v některém z těch měst zajít na nějaký zajímavý film.
Je to pravda, já to otevřu takovou rakouskou záležitostí. Jsou tam dva znamenité filmy z téhle provenience, které běžely teda v Karlových Varech a pak i na Das Filmfestu. Nicméně to jsou furt dost ojedinělé záležitosti. Mám na mysli snímek Dýchat Karla Markoviče, rakouského herce populárního, taky vlastně držitele Oscara. Nicméně ten jeho režijní debut je mimořádně lirický, mimořádně výrazný a plný skvělých nenápadných metafor. Já sám jsem ten film docenil až na podruhý, no to zní trochu nafoukaně. Jednoduše docenil jsem ten film až na podruhé, ale opravdu věc, kterou doporučuji, nenápadná, skromná záležitost. Film jednoduchý, prostý, ale mimořádně inteligentně dobře natočený.
Ten druhý snímek, jak by řekl Hujer, jo, to byla těžká písemka, i já jsem s ním měl co dělat, jo, to nám tady Aleš trošku.
Je to pravda, ale zase na druhou stranu.
Nemějte strach, broučku, jsem tu já.
Jsem tu nakonec vždycky já a jsem taky Míša. Neboli Michal, my jsme si tohle trochu familiárně. To je film, který nás hodně oslovil v Karlových Varech. Mě hodně nakopnul, byť reakce třeba v zámoří a ostatně ani ve Francii nejsou nějak zvlášť nadšené.
Protože to jsou pokrytci samozřejmě, jim dělá problém se dívat skutečnosti do tváře bez nějakých.
Jsme k Markuse Schleinzera bez nějakých.
Castingový režisér Jessica Hausner a samozřejmě Michala Hanekeho a film, který podle mě pořád patří k tomu nejlepšímu, co bylo tehdy ve Varech, nebo co bylo minulý rok ve Varech tak. K vidění. A určitě, pokud jste fanoušci takového toho, řekněme, syrovějšího hanekeovského stylu, tady samozřejmě ve velmi svérázné interpretaci, jak si nenechte Michála ujít.
Mě by, Vítku, ty jsi o tom trošku mluvil teď v té přestávce, co jsme tančili na Sinéad, mě by zajímal jeden film, počkej, Coriolanus.
To je slovo do pranice, ano. Jo. Já to spojím.
Anatomický film Ralfa Fiennese.
Coriolanus, jo. Krásný film na motivy jedné z méně známých Shakespeareových her. Ten film se zdá být velice zajímavý, nejenom proto, že tam hraje Gerard Butler, který tam nezvedá činky, jo, ale zvedá Shakespeara. Ale i podle reakcí kritika na to reagovala velmi vstřícně, zejména v zámoří. Slavoj Žižek na to třeba napsal velmi pěknou recenzi, kde ten film velice chválí, že to je jedna z nejlepších Shakespeareovských, z nejzajímavějších Shakespeareovských adaptací. Každopádně my jsme ho zatím neměli možnost vidět, snad se dostane do distribuce. Vidím tam logo produkční společnosti Bioskop, která ho snad uvede i do českých kin, ale určitě je to jeden z těch titulů, které jsou zajímavé, asi nejzajímavější na tom.
Já se těším, předtím, než se podívám na Coriolanus Ralpha Fiennese moc, jako to je rozhodně pro mě must see tento
je vidím, že Dan si našel must nejoblíbenější hru, jo, must see.
Jsi hodně mastivní dneska.
Já bych ještě uvedl další dva filmy, které už nějakým způsobem měli čeští diváci možnost vidět. Jedním z těch filmů je film Morgan, který běžel tuším na předloňském Febiofestu, což je maďarsko-rumunský film s velmi aktuálním tématem přeběhlictví, utečenectví, nějakého azylu. Natočil ho režisér Marian Christian a je to film, který ocení
Marian, tak Marian nebo Christian?
No, já nevím. Jeden z nich to natočil. Teď si nejsem úplně jistý. Ale pokud máte rádi minimalistické filmy s takovým dost podivným smyslem pro humor, filmy, kde si mimochodem postavy celý film nerozumí, protože umí jenom jediné slovo, to je Morgan, tak tohle by vás mohlo zajímat.
Jako ty na baru ráno.
No to je tak, no to je, když se člověku trošku jak nějak atrofují ta mozková centra. Další film, na který bych chtěl diváky určitě pozvat, je norský film, oceňovaný norský film Král z ostrova Bastøy, který tady běžel v posledních měsících už tuším třikrát, ale patří mezi ten nejkvalitnější evropský mainstream.
A ten snímek Obejmi mě?
Film Obejmi mě, samozřejmě Obejdi mě, jo.
Režisera Kristijonase Vildžiunase, kterého zatím moc neznáme.
Je to ano, přátelé, koprodukce Litva, Polsko, Německo, to zavání něčím opravdu obrovským. Ne, to je film, na který jsme vás opravdu pozvat nechtěli, ne. Alež ho našel, je teďka jenom.
Nicméně jenom takovou maličkou trošičku bych přidal film, který viděl skoro úplně snad každý. Je to Turinský animovaný kůň. Film, ty jsou tam také a je to Trios Belleville. Kdo neviděl a jakože předpokládám, že všichni viděli, kdo neviděl, ať tam běží.
A ty bys chtěl pozvat určitě i lidi na to čtvrté pokračování. Bláznivé střely, izraelský snímek Valčík s papšmírem, výrazná záležitost.
Ale radši na to trio.
Pojďte za džáby.
Určitě a já musím říct, že taky samozřejmě běží zatím poslední a zřejmě úplně poslední snímek Béli Tara.
Turínský kůň.
Mutter, ich bin dumm.
Ještě jedno?
Mutter, ich bin dumm.
Ještě jedno.
Mutter, ich bin dumm.
Ještě jedno.
Mutter. Ich bin dumm.
Jen přijď.
To bylo krásné.
Mně se to líbí.
Mutter, ich bin dumm.
Ten dobrý. Tak jo, tak vy se loučíte, já posílám. Jo.
Mutter, ich
takže
bin
my vám posíláme kosy a pusy,
Mutter,
jo?
Ano, loučíme se s vámi.
Nebuďte hloupí.
Jan Řehák.
Ich bin dumm.
Vít Šmarc.
Aleš Stuchlý. Poslouchali jste.
Ich bin dumm.
No, němno jsme poslouchali víckrát.
To je nový remix, ale šestu. I vy osmi by tohle...
Nějakou poezii na závěr bychom měli. Já se rozloučím
s poezí.
Přátelé, my se loučíme s Jeanem Paulem Belmondem, který nedávno oslavil 79. narozeniny.
A tohle je vlastně takové oslovení od nás směrem k vám.
Jen přijď, ty oceán temný, jak duše má, z vln tvých teskný stendý a zoufalost moji dobře zná.
Hezký verš, odkud je?
Ode mne.
To je od nás, přátelé.
To je od nás, tady je kapela Miu, Sněžná brigáda, čelisti se loučí, Vítek Dan a Aleš zase za týden tady na Rádiu Wave. Díky za pozornost a za přízeň.
Naschledanou.
Mějte se v páni. Tak.